Ieklausīsimies Dievu vārdā un lasīsim no vēstules romiešiem 7. Nodaļas 12. Pantu. Pāvila vēstule romiešiem 7. Nodaļa 12. Pants. Tātad bauslība kā tāda ir svēta un bauslis kā tāds svēts, taisns un labs. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu vārdu, ko Tu mums šajā dienā esi devis, Kungs. Vadi caur savu garu, atver mūsu sirdis, ausis, Kungs. Lai mēs varētu ieklausīties Tevī. Amen. Jau vairākus tūkstošus gadus jūdu tauta lepojas ar to, ka viņi ir izredzēti. Izredzēti no Dieva. To, ka viņi ir ceļa rādītāji aklajiem, ka viņi ir gaisma neticīgajiem, ka viņi ir svētuma etalons un to, ka pats Dievs viņiem ir devis likums un bauslību. Un viņi ir lepni ar to, viņi māca to citiem, bet kā mēs dzirdējām, bieži vien paši sevi nemāca. Un arī Pāvils šodien saka, ja māca mums par bauslības paradoksu. No vienas puses bauslība ir svēta, un svēta tā ir tāpēc, ka pats Dievs to ir devis. Bauslība ir taisna. Jo bauslība taisni sadala to, kas pienākas Dievam, to, kas pienākas cilvēkam. Bauslība ir laba, jo bauslība mūs neierobežo, bet bauslība dara visu, lai mūsu dzīvi padarītu labāku. Bauslība mums paskaidro, kādām ir jābūt savstarpējām attiecībām starp Dievu un starp cilvēkiem. Un tomēr apustuls Pāvils, kurš pats ir jūds, kurš pats ir bijušais farizējs, kas ir brīnišķīgu pestīšanas piedzīvojumu, piedzīvojis uz Damaskas ceļa, un atgriezis Dieva bērns saka romiešiem 7:14-15, mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grēka varā, jo es pats nesaprotu, ko daru. Jo nevis to, ko gribu, es daru, bet ko ienīstu, to es daru. 24. 25. Pantā viņš turpina. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvē lemtās miesas un pats arī atbilde. Pateicība Dievam, mūsu kungā Jēzu Kristu. Visa pateicība ir mūsu kungam Jēzum Kristum. Ja cilvēks varētu piepildīt bauslību, ja viņš varētu atbrīvot sevi no grēkiem, būt taisnots Dieva priekšā caur saviem darbiem, tad Jēzum šajā pasaulē nebūtu jānāk. Jēzus nāca šajā pasaulē tādēļ, ka mēs to nespējam. Viņš nāca, lai caur savu dzīvi, nāvi un augšām celšanos piepildītu bauslību. Ko tad viņš saka pats par sevi? Mateja 5. Nodaļā 17. Pantā nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Visa Jēzus dzīve, nāve un augšām celšanās ir mūsu grēcinieku dēļ, un viņš to ir darījis, lai mēs būtu svēti, taisni un labi. Viņš no savas puses ir izdarījis visu. Kā ir ar mums? Draudze ir Kristus miesa. Mēs esam Kristus miesas locekļi. Tātad mums vajadzētu būt vai nu blāvākam vai skaidrākam Kristus atspulgam šeit zemes virsū. Kā mums tas izdodas? Vai mēs varam sacīt šodien, es esmu Kristus atspulgs. Kristus atspulgs šajā pasaulē. Ja Kristus ir svēts, taisns un labs. Tātad draudze ir svēta. Pirmais, draudze ir svēta. Tā ir jābūt svētai. Dzīve mums parāda priekšā, ka šodien ticīgi cilvēki, tāpat kā agrāk, sacenšas savā svētumā. Dažādas reliģijas savā starpā sacenšas svētumā. Kura no reliģijām ir svētāka? Kristīgas konfesijas sacenšas savā starpā. kura no konfesijām ir svētāka, kurā ir vairāk svētā gara, kura pareizāk tulko Bībeli, un tā tālāk, un tā tālāk. Mēs sacenšamies savā starpā, mēs sacenšamies svētumā savā starpā pat vienā draudzē. Kurš no mums ir garīgāks, kurš vairāk lasa Dievu vārdu, kurš pareizāk lūdz, kurš vairāk kalpo, kurš ir svētāks no mums. Un nav nekāds brīnums. Ja mēs paskatāmies Dievu vārdā, tad bauslības mācītāji, farizēji nepārtraukti centās citiem parādīt savu svētumu. Un pat Kristus mācekļi to darīja. Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā 17. Pantā ir rakstīts, es atvainojos, Lūkas evaņģēlijā 22. Nodaļā 24. Pantā mēs lasām. Un tur arī ķilde cēlās viņu starpā, kurš no viņiem esot vislielākais. Un runa neiet jau par mācekļu augumu garumu. Runa iet par viņu ietekmi sabiedrībā vai ietekmi mācekļu starpā, kurš no viņiem ir vissvētākais. Ko tad Jēzus par tādiem cilvēkiem saka? Mateja 23. pāns. Visu, ko tie jums saka, to dariet un turiet, bet pēc viņu darbiem nedariet, jo tie gan māca, bet paši to nedara. Vai cilvēki, skatoties uz mums šodien, ierauga mūsos Kristus svētumu? Un ir paradoks, mīļie, ka daudzi kristieši svētumu uztver kā tādu, kur mēs nošķiramies no šīs pasaules. Ir vēl daudz ļaunāk. Daudzi cilvēki šo pasauli neieredz. Daudzi cilvēki, kuri ir kristieši, kuri sauc sevi par svētiem cilvēkiem, šo pasauli neieredz. Un tas nekad ar tādiem kristiešiem, ar tādu draudzi nekad nevarētu notikt tas, kas notiek šodien. Fusions mūsu draudzē nebūtu. Ja mēs nesaprastu to, kad arī tie cilvēki, kas nav mūsu draudzē, arī tos cilvēkus Jēzus ļoti mīl. Viņš tik ļoti viņus mīl, ka savu dzīvību par viņiem ir atdevis. Padomājiet, kas notiktu tad, ja Jēzus savā laikā un mācekļi būtu palikuši templī. Ja Jēzus būtu sludinājis templī, runājis pareizi svētrunas, teicis pareizi vārdus, piekopis un izkopis savu svētumu un rādījis to citiem, un nekad nebūtu izgājis ārpus tempļa. Jēzus un mācekļi gāja no mājas uz māju, no ciema uz ciemu, un tādā veidā evaņģēlija vēsti tika izplatīta visā pasaulē. Jēzus mīlēja grēciniekus, bet viņš ienīda grēku. Šodien lielākā kļūda, ko mēs izdarām, mēs novelkam vienādības zīmi starp grēciniekiem un starp grēku. Un mēs sākam ienīst cilvēku, mēs sākam ienīst miesu un asinis. Patiesi cilvēki savu svētumu neizrāda viens otram. Patiesi svēti cilvēki savu svētumu izrāda Dievam. Ja mēs gribam salīdzināt savu svētumu, tad paskatamies šodien, kādi mēs esam uz Jēzus fona, kādi mēs izskatāmies. Vai mēs runājam tāpat, kā runāja Jēzus, vai mēs domājam tāpat, kā domāja Jēzus, vai mēs parādām mīlestību tiem, kuri Dievu nepazīst, tāpat, kā to parādīja Jēzus. Vai mēs piedodam tāpat, kā to darīja Jēzus, vai mēs parādām žēlastību tiem, kas to nav pelnījuši, tāpat, kā to darīja Jēzus. Daudz cilvēku savu svētumu aprobežo ar to, kādi viņi izskatās. Ja mēs padomājam arī par draudzi, mēs bieži vien piedomājam pie tā, kādi mēs šodien ārīgi izskatāmies. Vai mums ir pareizais svārku garums vai pareizais apģērbs uzvilkts? Un pēc tā mēs spriežam, vai šodien mēs izskatīsimies svēti, ja mēs vēl iemetam kolekts traukā kaut ko. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Liela daļa no svētuma, ko cilvēki domā, ka tas ir svētums, mēs tiešām izpildām. Ja mēs domājam tā, lielākais izaicinājums mūsu svētumam ir mūsu piederīgie, mūsu darba biedri, mūsu skolas biedri, mūsu kaimiņi. Lielākais izaicinājums mūsu svētumam ir tad, kad mēs izejam ārpus dievnama durvīm. Mēs bieži lūdzam Dievu par saviem neticīgajiem radiem. Un es jums pastāstīšu vienu piemēru. Kāda sieva gadiem nāk uz baznīcu un lūdz par savu dzērāju neticīgo vīru. Un viņa lūdz arī draudzēji par viņu lūgt. Un viņa atkal kārtējo reizi pāriet mājās un ko viņa ierauga. Vai viņa ierauga to, ka vīrs ir pagatavojis pankūks un ir smaidīgs un skaidrs šajā dienā? Nē. Viņa ierauga to, ka vīrs atkal kārtējo reizi aizgājis uz veikalu, dabūjis pudeli, piedzēries. Un atkal nekas nav mainījies. Kas notiek mājās? Ak, tu nelaimi, ak, tu nodzertā nelaimi. Ja kādu vienreiz tas beigsies, es jau cik gadus par tevi lūdzu, draudze par tevi lūdzu. Kad tas vienreiz beigsies? Šodien mācītājs teica, ka tādi, ka tu nekad nenonāks debesu valstībā, ka debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi, ka tu atgriezīsies no grēkiem un nāks vienreiz uz baznīcu, tu aiziesi uz elli. Un ko vīrs padomā? Viņš domā, ārprāts. Šāda svētā man ir viena mājās, bet es aiziešu uz baznīcu, tur būs 10, 20, 100 tādas. Nekad, nemūžam, es neiešu uz šo draudzi. Nekad cilvēki nesekos mums, ja mēs tādā veidā izrādīsim savu svētumu. Otrais, draudzē ir jābūt taisnai. Mēs zinām, ka daudz cilvēki nāk uz Dieva namu tikai tāpēc, lai pierādītu savu taisnību. Tu, ja vienākot pa durvīm dievnamā, domā, kā es šodien citiem izrādīšu savu taisnību, savu patiesību. Viss, kas notiek dievnamā, gan dziesmas, gan svētruna, gan lūkšanas, viss tiek laists caur kritikas prizmu. Vai tas saskan ar manu taisnību un manu patiesību, kā es domāju, kas tur šodien notiek? Un mēs aizmirstam, ka nevis tikai es esmu atpestīts Dieva bērns, bet arī pārējie ir atpestīti Dieva bērni, kuri pieder Kristus miesai, un arī viņiem ir sava taisnība. Bet ne jau savu taisnību mums jānāk pierādīt. Mēs nākam pierādīt Dieva taisnību. Un kāda ir Dieva taisnība? Dievs ir nācis šajā pasaulē mīris un augšām cēlies mūsu grēcinieku dēļ, manis grēcinieku dēļ. Man vajadzēja mirt par saviem grēkiem, bet Jēzus mira manis grēku dēļ, manu grēku dēļ. Tā ir lielākā netaisnība patiesībā, ja mēs tā cilvēciski padomājam. Man bija jāmirst, bet mira Jēzus manā vietā. Un tā ir Dieva taisnība. Cik bieži mēs varam teikt, ka mēs mīlam to, kurš nav to pelnījis. Ka mēs viņam izrādām mīlestību, žēlastību. Cerību dodam tam, kurš nav pelnījis. Visbiežāk jau notiek pavisam savādāk. Lūkas evaņģēlijā 6. Nodaļā 42. Pantā Jēzus saka, jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli, laid brālis izvilkš skabargu no tavas acs un baļķi savā paša acī tu neredzi. Tu liekuli, izvelc pa priekš baļķi no savas acs un tad pārdomā, kā izvilkt skabargu no sava brāļa acs. Nav jau grūti savu taisnību, savu svētumu izrādīt iepretim tiem, kuri ir nožēlojamāki nekā es. Kāda problēma man savu svētumu, savu taisnību izrādīt iepretim bezpajumtniekam, dzērājam, narkomānai, prostitūtei? Ja? Es nostājos jau blakus un es jau izskatos svēts. Viens cits stāsts. Tā pati ticīgā sieva un viņas dzērājs neticīgais vīrs. Sieva lūdz vīram, vai viņi var aiziet uz baznīcu. Vīrs saka nemūžam, tu pie tiem sektantiem savu kāju nespersi. Sieva nepaklaus, sieva aiziet un lūdz par savu dzērāju neticīgo vīru. Pārnāk mājās, ko viņa redz, vīrs piedzēries. Ne tikai piedzēries, viņš ir agresīvs, viņš pārmāca savu sievu par nepaklausību, jo viņš taču ir ģimenes galva. Viņš iekausta viņu un izdzen viņu no mājām un aiziet gulēt. Izgulējis savu dzērumu, viņš no rīta ceļās un iet uz darbu un atais durvis, un ko viņš tur ierauga. Uz sliekšņa sēž viņa piekautā sieva. Kā jūs domājat, ko viņa saka? Viņa saka, pagaidi, tu nevari aiziet uz darbu, kamēr tu neesi paēdis. Es tev uztaisīšu brokasts, un tad tu varēsi doties. Un vīrs sabrūk tādas taisnības, tāda svētuma priekšā. Un viņš domā, man mājās ir viena tāda. Bet es aiziešu uz draudzi, tur būs desmitiem un simtiem tādu cilvēku. Un vīrs atgriežas. No saviem grēkiem. Viņš man to pestīšanu, un viņš ir Dieva bērns. Vai tā bija taisnība? Tas bija taisnība, ko sieva darīja? No cilvēciskā viedokļa nē. Jo vīrs to nebija pelnījis. No Dieva viedokļa viņa mantoja šo vīra dvēseli un pieveda viņu tuvāk Dievam. Un viņš mantoja pestīšanu, viņš tika izglābts. Ja mēs šodien pāriesim mājās, paskatīsimies spogulī un pajautāsim paši sev, vai šis cilvēks, kas man ir pretī, vai viņš ir tas, kurš parāda Dieva svētumu un Dieva taisnību, vai viņš ir tas, kas ikdienā staikā šajā pasaulē un cilvēki viņā to ierauga, un bieži vien mēs atzīsimies nav. Mēs tik bieži dzīvojam savā taisnībā, savā patiesībā. Mēs tik bieži esam ļoti slikts vai pat neredzams Dieva atspūgs šajā dzīvē. Draudzei ir jābūt labai. Kaut kur lasīju par sociālo aptauju, kas bija rakstīta, bija jautāts, ko jūs domājat par baptistiem. 20 cilvēki tiek aptaujāti, 4 no viņiem saka, baptisti nav normāli. 4 saka, baptisti ne ar ko neatšķiris no citiem cilvēkiem. 12 no viņiem saka, baptisti nedrīkst dzert, baptisti nedrīkst smēķēt, baptisti nedrīkst lietot narkotikas un pārkāpt laulību. Liekas jau nekas slikts, vai ne? Tajā aptaujā tur diži nav. Lielākā daļa jau neko sliktu nepasaka. Ja vien kāds no šiem 20 būtu pateicis to, ka baptisti ir labi cilvēki, neviens to nepateica. Un tas ir, tā ir zīme mums visiem. Ko mēs darām šajā pasaulē? Kā mēs dzīvojam, kas no mums staro ārā. Ticiet man, nevienam, kurš slīkst, nav vajadzīgs svētums. Nevienam, kurš slīkst, nav vajadzīga taisnība. Tam, kurš slīkst, ir vajadzīga labestība. Kāda roka, kurš pasniedz to roku un palīdz slīkonim izglābties. Ļoti daudz cilvēku šajā pasaulē mirst savos grēkos. Mirst, bet tā vietā, lai mēs viņam palīdzētu un parādītu labestību, mēs viņiem izrādām savu svētumu. Ja mēs padomājam atpakaļ, savas ticības pirmsākums, kuros mēs bijām, tad cik no mums ir lūguši, tad, kad mums bija grūti, vai tad, kad mēs vēl Dievu nepazinām, bet mums vajadzēja atbrīvošanu, dziedināšanu, glābšanu no grēkiem, grēku piedošanu. Cik no mums lūdza Dievam, Dievs parādi man savu svētumu, Dievs parādi man savu taisnību. Mēs to nelūdzām, tāpēc, ka mums bija bail. Ja Dievs mums būtu parādījis savu svētumu un taisnību, mēs būtu kļuvuši akli kā Pāvils. Mēs būtu kļuvuši akli. Tad, kad mēs lūdzām, Dievs glāb, Dievs dziedin, Dievs palīdz, Dievs atbrīvo, Dievs sakārto. Un Dievs, ko darīja? Sūtīja mums kādu cilvēku blakus, kurš parādīja mums žēlastību, parādīja mums mīlestību un parādīja to svētumu, kā Dievs vēlējās caur šo cilvēku mums parādīt. Viņā mēs ieraudzījām Kristu. Padomāsim, kas būtu noticis, ja mīlestības, labestības, žēlastības vietā šie cilvēki mums būtu parādījuši savu svētumu tajā laikā? Vai mēs šeit šodien sēdētu? Vēl smagāk, daudzi no mums vairs nebūtu uz šīs pasaules. No tik dziļas bedres Dievs mūs ir izvilcis. Lūkas 10. Nodaļā mēs lasām stāstu par žēlsirdīgo samarieti, kur ir trīs cilvēki, kuri iet garām sasistam un aplaupītam cilvēkam. Cilvēkam, kurš ir grēcinieks, droši vien, cilvēks, kurš ir sasists, aplaupīts. Un pirmais iet garām priesteris. Priesteris skrien uz dievnam sacīt savu svētrunu, ko viņš ir sagatavojis. Droši vien brīnišķīga svētruna. Ilgi gatavojas, ilgi centies. Un viņš dodas uz dievnam un redz tur guļ viens sasistais, bet viņam nav laika. Jo dievkalpojums sākas tikos un tikos, draudze gaida, un viņš aiziet garām. Iet garām levīts, tempļa kalpotājs, viņš ierauga sasisto vīru, bet viņš nevar viņam pieiet klāt. Jo ja viņš pieies viņam klāt un pieskarsies, viņš kļūs nešķīsts. Un viņš var pazaudēt savu kalpošanas rindu templī, un kāds cits aizies viņam priekšā, un viņam atkal būs jāsāk viss no gala stāvēt rindā. Jo visiem levītiem kalpošanas vietas nepietika. Viņi stāvēja rindā, lai kalpot. Un tikai viens no trijiem, tas bija samarietis, kur jūdi uzskatīja par neticīgu, par nešķīstu, par vēl sliktāk nekā pagāni, bija tas, kurš piegāja šim cilvēkam klāt. Izrādīja viņam mīlestību, žēlastību, piecēla viņu, aprūpē viņa rētas, un aizveda uz kādu namu, lai šis cilvēks atkoptos un vēl naudu iedeva saimniekam. Un kā jūs domājat, kuram no šiem cilvēkiem, tad, kad šis cilvēks izveseļosies, sekos? Mācītājam, tempļa kalpotājam vai šim samarietim? Mēs šodien brīnamies, ka Dievnam ir tukši, ka maz cilvēku. Bet vai mēs esam padomājuši, ka tur ārpusē dzīvo ļoti daudz cilvēki, kuri nedzer, nesmēķē, nepārkāp laulību, nelieto narkotikas. Vienīga atšķirība no mums ir to, ka viņi nav tik svēti kā mēs, tik pareizi kā mēs, un iespējams, ka viņi nepazīst to kungu. Bet viņi ir tie, kas cilvēkiem parāda labestību, tad, kad viņiem ir grūti, smagi, un kad viņiem ir vajadzīga palīdzība. Un tie cilvēki seko viņiem, nevis kristiešiem. Jo mēs tik ļoti esam aizņemti ar savu svētuma kopšanu baznīcā, ka mēs atļaujam, lai Sātans ārpusē dara, ko viņš grib. Viņš pļauj, ne, viņš sēj, viņš pļauj, viņš novāc savu ražu. Sātans pasmējas par mūsu svētumu, kā mēs viņu kopjam, ko mēs darām baznīcā, viņam tas ir pilnīgi vienalga. Viņam ir svarīgi, kas notiek tur, ārpusē, pie tiem cilvēkiem, kas Dievu nepazīst. Un izrādās, ka šajā ziņā viņš ir daudz, daudz čaklāks nekā mēs kristieši. Mateja 25. Nodaļā, 42 līdz 46 mēs lasām. Jo es biju izsalcis, un jūs nēsat mani paēdinājuši, es biju izslāpis, un jūs nēsat mani dzirdinājuši, es biju svešinieks, un jūs nēsat mani uzņēmuši, es biju pliks, un jūs nēsat mani apģērbuši, es biju slims un cietumā, un jūs nēsat mani apmeklējuši. Tad tie arī dzen viņam atbildēs un sacīs, kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkuši vai izslāpuši, vai kā svešinieku, vai pliku, vai slimu, vai cietumā, un neesam tev kalpojuši? Tad viņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs nesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī dzen man nesat darījuši. Un tie ies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Padomāsim, mīļie, vai mēs esam svēti, taisni un labi Dieva skatījumā. Ne savā skatījumā, ko mēs par sevi domājam, bet to, ko Jēzus par mums domā, kādus viņš mūs šajā dienā redz gan kā draudzi, gan kā katru individuāli, vai mēs pildām to, ko Dievs mums ir paredzējis šeit virs zemes. Lai Dievs mūs svētī šajā dienā domājot gan par draudzi, gan katram pašam par sevi. Lūksim Dievu. Paldies Tev, Tēvs, par šo īpašo dienu, ko Tu mums atkal esi devis. Mēs pateicamies, ka mēs varam domāt par to, kādi mēs esam draudze, kādi mēs esam kristieši. Kungs, vai to, ko Tu vēlies mūsos ieraudzīt, Tu tiešām arī ieraugi. Kungs, piedod, ka mēs tik bieži cilvēkiem, kuri Tevi nepazīst, izrādām savu svētumu, savu taisnību, bet aizmirstam par labestību, par mīlestību, par žēlastību, par piedošanu. Kungs, piedod mūsu grēkus, piedod, šķīstī un mazgā mūsu. Tavās asinīs, Kungs, to mēs lūdzamies un pateicamies. Tavā vārdā. Amen.